Velkommen til nok en episode av Etter oljen, en podcast av Folkinvest. Gjennom en serie av episoder utforsker vi den finansielle verden for å gjøre den mer forståelig for folk flest. Sammen vil vi prate med interessante gjester om tema du kanskje kjenner godt fra før, eller som kanskje kan vekke engasjement i deg. Som fast følger rett inn i øret ditt, har du meg, Amalie, og ved siden av meg har jeg...
Øyvind.
I dag har vi besøk av Wavefoil. Wavefoil er et oppstartsselskap som har utviklet inntrekkbare baufoiler, eller vinger, på mer folkemunne til skip. Foilene reduserer drivstoffforbruk og bevegelser i bølger. I august 2018 hadde de en vellykket folkeinvestkampanje som gjorde at de i september 2019 kunne sjøsette det første skipet med sin løsning. Mer nøyaktig er det installert på en bilferge som seiler mellom to øyer på Færøyene, og etter snart 8 måneder i drift har de oppnådd god besparelse og betydelig komfortøkning for den spesifikke fergen. I april 2020 ble således den andre båten med Wavefoils produkt sjøsatt, en hybrid katamaran som skal seile med turister i Lofoten. Tilbakemeldingene fra prøveturene har vært strålende, og nå jobbes det på spreng med en leveranse til en båt nummer 3, en ambulansebåt i Finnmark. Altså, vi snakker et ekte gründereventyr. De har jobbet frem forskning fra NTNU til å kommersialisere forskningen. Og det er verdt en applaus i seg selv, tenker jeg.
Ja, veldig bra.
Våre gjester fra Wavefoil er Eirik og Audun. Eirik Bøkman er daglig leder i Wavefoil. Han tok doktorgrad på NTNU om baufoiler og fulgte deretter opp med en postdoc-stilling på samme tema. Forskningen viste at konseptet så veldig lovende ut, men det manglet en praktisk løsning. Eirik startet derfor Wavefoil AS i 2016 sammen med medgründer Audun. Audun Yrke er teknisk ansvarlig i Wavefoil. Han er mannen bak inntrekkingsmekanismen som gjør at baufoiler blir aktuelt. Han var student da selskapet ble etablert og begynte på fulltid i Wavefoil etter at masteren var levert. Per dags dato så har selskapet 4 ansatte, og nummer 5 begynner i september, har jeg hørt. Så jeg tenker bare nok en stående applaus for Eirik og Audun.
Takk. Tusen hjertelig takk. For at dere møter opp. Vi forstår jo at suksessfylte bedrifter har en travel hverdag. Man blir rivd hit og dit. Alle skal ha en bit av tiden. Så vi setter oppriktig pris på at dere kommer til oss. For dere er jo en historisk, veldig god begivenhet for Folkinvest. Så vi synes det er spesielt hyggelig at dere også har lyst til å være med og fortelle litt om selskapet og om livet for øvrig. Før vi drar i gang, så har vi jo satt ut litt i koronaavstand, twist og drikke. Kjapt svar, favoritt-twisten?
En golden toffee.
Golden toffee?
Finner du den da?
Ja, det er en blåe.
Ja, det er spennende, for det er jo en maritim farge på golden toffee. Ja,
veldig glad i sånt.
For i dag har vi jo lært at kokos er i spillbransjens favoritt, og...
Jeg tror det er nougat er romfartens favoritt. Ja. Og nå har vi en... Jeg tror faktisk ingen har valgt den for
golden
det.
Golden toffee, altså. Spennende. Erik?
Jeg går for banan, ja.
Du er en bananelsk. Og du vet det at det er jo tidligere blitt plukket ut av en rekke, og det er også den i Norge, den det selges mest av på Twist-utsalget i Løsvekt i Oslo.
Okay.
Og det er da internt verdsatt som den antagelig, den aldersgruppen som er litt mer voksen.
Ja, men det stemmer jo.
Du er en moden smaksans.
Ja. Har det egentlig ikke noe bra i søtsaker?
Det var kanskje det du burde smake, jeg er ikke så glad i twist.
Jeg har alltid trodd at det var en sammenheng mellom hvor trivelig du var og hvor glad du var i søtsaker. Han er liksom eksempelet på det, ikke en sammenheng.
Ok, har det skjedd noe spennende i dag?
I dag?
Ja.
Nei, ikke i dag egentlig.
Nei, ikke noe spennende. Har du annet enn at det er solskinn da?
Ja, det er jo fint, selvfølgelig. Jeg prøver å selge leiligheten, så jeg hadde visning i går. Ja. Nei, ikke visning, men fotografering.
Ja.
Og det var jo veldig bra, fordi da kom sola fram. Ja. Det har de ikke gjort på mange dager. Det har jo snødd og haglet og vært helt forferdelig, så det passet veldig bra.
Men hvorfor selger du leilighet? Skal du kjøpe ny?
Jeg skal flytte til Oslo.
Åja? Oh,
ja.
Vi legger ned Wayfold. Nei, nei. Nei, jeg skal flytte til Oslo, men jeg oppretter et Wayfold-kontor der da, med han ansatt nummer 5.
Ja, så fabelaktig. Og hvem blir igjen I Trondheim da?
Det blir meg og Erlend og Mikael.
Fabelaktig da, det gøy. Det jo en milepæl, tenker jeg da.
Ja, absolutt. Det blir jo litt som å melde seg ut av der det skjer, tenker jeg. Men nei da. Ja, det blir spennende da.
Ja, ja, ja.
Og du, har det skjedd noe spennende I dag? Eller har noe nei, som du har vært å snakke om? Nei,
jeg satte på kontoret. Det var kjekt det også etter jeg har vært mye hjemme. Så. Ja. Trivelig på kontoret.
Så dere tilbake på kontoret?
På Pirsenteret, der det trivelig.
Ja.
Mm. Det bra. Ja, I forrige episode så hadde vi besøk av en som heter Alexei, som har et frivillig verv I Space NTNU, og han hadde et spørsmål til deg, Erik.
Jeg har alltid interessert meg for det som heter hydrofoilbåter. Altså hydrofoil det som på en måte løfter båten litt oppover ut av vannet, og så minker du friksjon, og så kan du få sånn kjemperaske båter. Og det har liksom gått ned, det mindre og mindre brukt. Det vel kanskje USA og Sovjetunionen som brukte det under sin tid, mens nå det på en måte mye mindre av det. Og ideen til da Wayfoil, det en veldig bygd på nettopp det hydrofoil-konseptet tidligere, eller det noe helt nytt? Så det har vært veldig interessant å høre om de har gjenbrukt noe av det, eller om det noe ja, nytt de har kommet med.
Det jo litt et teknisk spørsmål, Erik, men har du en liksom folkelig svar på spørsmålet hans?
Ja, jeg har jo det. Nei, altså hydrofoilbåten jo som man sier en båt som løfter, altså du har vinger under vann, som løfter båten ut av vann for å få mindre motstand. Konseptet vårt også vinger I vann, men vi tar ikke mål av oss om å løfte hele båten ut på vann. Vi skal bare dempe bevegelsen til båten I bølger. Så hvis bauen vil opp, så holder vi ned, og hvis bauen vil ned, så drar vi den opp. Så vi demper, stamper bevegelsene og egentlig alle bevegelsene I bølger, og så i samme prosess så skapes en fremdriftskraft da, som gjør at båten trekkes fremover. Ja. Så hydrofoilbåten, den smart, men ja, vi har jo noen kamerater som jobber med det, Flying Foil her I Trondheim, de løfter jo skroget helt opp vann, mens vi bare reduserer bevegelsen da, og sparer drivstoff.
Så egentlig det er ulikt. Det et ulikt konsept.
Det et ulikt konsept, men begge konseptene veldig, veldig gamle, og begge Jeg husker ikke helt hvor gammel den aller første hydrofoilbåten var, om det var på 1800-tallet eller på 1900-tallet, men det liksom, det rundt der da, og første båten som hadde vårt prinsipp, den var på slutten av 1800-tallet. Så
artig.
Det gamle greier.
Ja. Nei, tusen takk, Erik. Jeg tror vi skal hoppe over på neste lille seksjon av programmet vårt. Mm. I hver episode så ønsker vi at en av våre gjester skal fortelle en artig historie, om det et seier, et nedlag, eller hva det skulle være. Og så det jo to stykker, og da trekker vi alltid en. Så jeg lurte på, Audun, har du en god historie du vil dele med våre
lyttere? Før vi begynner på historien, så må jeg bare opplyse lytterne da, ja. Om at Eirik liksom ladder historien med en banan. Og det lover godt, tenker jeg. Nå blir det god historie.
Nå gjør han seg glad.
Ja, og send en banan så han har noen å gå på.
Ja, vi lurte jo litt på hva vi skal ta her da, og jeg innså vel at I hvert fall for min del så jeg kanskje en person folk ler mer av enn meg da. Så det var liksom, hva skal han ta her? Men nei, vi kom frem til at vi kanskje skulle ta en historie fra I fjor. Da var vi på Nordshipping, som arrangeres I Oslo, svær messe. Kjempesvær shippingmesse da, der vi hadde stand og greier, det var veldig artig. Og så den ene dagen da, så kom det bort en kar som inviterte oss på et sted I Oslo som heter Tjuvholmen. Jeg vet ikke om noen har kjent der da.
Ja.
Det vel litt sånn rikmannstrøk, tror jeg vi kan si.
Mm.
Og ja, vi skulle nå dit. Det som var litt uheldig da, det var at den dagen så var det tropisk storm. Så at vi ble rett og slett søkkbløte når vi skulle bort dit. Og den paraplyen hans holdt jo ikke, den blåste av gårde, så vi... Når vi ringte på døra I den luksusleiligheten på Tjuvholmen, så var vi helt klisjbløte.
Vi var liksom helt... Vi kunne like gjerne bare hoppet ut til et svømmebad,
tenk, ja,
bare stilte oss på trappa. Det var bare sånn 100%.
Ja, for det jo et ganske værutsatt plass, da.
Ja,
det var, vi skulle ikke langt. Vi skulle bare gå fra Nationaltheatret stasjon og ned. Men vi sprang da med noen paraplyen, og ja, ble helt...
De knakk jo sammen når de åpnet døra, da. Så det var jo en sånn icebreaker. Det var en veldig bra start på møtet.
Ja.
Det skulle liksom være uformelt, og det ble det jo, så vi var rett inn på badet da, og få oss nye klær.
Det første vi spurte om var bare sånn, ja, hei, vi Wayfold, og så bare, dere har ikke noen klær vi kunne lånt fra topp til topp.
Nå var det sånn at deres garderobe var litt annerledes enn vår, da, så jeg kom ut igjen med den tighteste buksa og skjorta jeg noen gang hatt på meg. Så det var jo... Ja, det gjorde det. Ja, det ble veldig morsomt. Det ble en artig kveld, og vi satt og pratet med dem lenge. Og...
Mm. Ja, det ble... Jeg vet ikke helt hva vi gjorde der egentlig.
Nei, vi har enda ikke forstått det.
Vi ble bare invitert, altså vi tok jo investorpresentasjonen vår, som vi pleide å ta, og så... Men på den tiden så hadde vi egentlig fått napp da, hos en stor investor, så de spurte jeg, ja, nå skal dere ha penger? Nei, skal egentlig ikke det. Hva gjør dere her da? Nei, jeg vet ikke, det var det som inviterte oss.
Takk for drikke forresten. Ja.
Og klær.
Ja, og klær.
Det var kulturutveksling, det var vi lærte noe nytt da. Ja.
Det er bra, du får god lærdom før du skal flytte til Oslo, Erik.
Strålende historie.
Ja, helt nydelig historie. Vi hopper over til neste del.
Og neste del er jo det vi kaller faglig del. Og da snakker vi litt om faget, og det er jo da i kontekst av deres selskap Wavefoil og kapital og penger og finans på et folkelig nivå. Og for å få til det, så må jo først folk forstå hva dere holder på med. Og nå har vi jo nevnt litt, men for å liksom sette av gårde den faglige delen, si litt hva Wavefoil prøver å få til, jobber med. Mm.
Ja, det ble jo sagt i starten, men vi leverer altså inntrekkbare vinger til skip som installeres helt fram i baugen, som reduserer bevegelsen i bølger og sparer drivstoff. Ja. Rett og slett.
Det er jo en gammel oppfinnelse som Erik sier, da. Det er mange patenter og mange gamle forslag, men det har liksom blitt kommersialisert, da, for det har ikke vært en praktisk løsning. Ja. Så nå ser det ut som det begynner å løsne, så det er kjekt.
Så forskjellen fra før er at dere har klekt ut en praktisk løsning?
Mm. Ja, for å ta dem inn i skipet, for det er rett og slett veldig upraktisk med foiler som stikker ut. Om det er bare den ene dagen du skal i dokk, da, så er det veldig upraktisk, for eksempel. Mm.
Bra, så da har vi konteksten, og da forstår vi jo liksom litt av verdisett og at sikkert, tenker jeg, og lytterne våre vil tenke, ok, de prøver å få ned drivstoffforbruk, gjøre det opprettholde liksom skipsnasjonen Norges aktualitet, bla 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 bla. Og så spoler jeg noen år tilbake. Det var litt på våren, og jeg hadde et sånt innlegg en plass. Og rundt denne bordene så satt en kar, Eirik. Så kom vi litt i prat, og vi snakket sammen, og for å gjøre en lang historie kort, så endte da Wavefoil opp med å forsøke seg på, var tanken, en folkefinansieringsrunde. Mm. Og snakket litt om det, hvorfor valgte du den gang da, du det, og... dere, og hvordan hvilke utfordringer liksom var i den tiden med å få tak i kapital. For det, så det sånn hardware, altså det å lage ting, det har jo mange tenkt ikke egner seg spesielt godt for den type folkefinansiering, da, på grunn av at det, mange lever i tanken på at det er såkalt sånn forbrukerorientert måte å hente penger på, da. Mm. Så kan du snakke litt om valget og prosessen og hvorfor det ble som det ble?
Mm. Ja, nei, det er jo som du sier at jeg var på det frokostmøtet om Folkeinvest Vest, og så fikk jeg veldig sansen for konseptet der. Da. Mm. Jeg synes det liksom, du la det fram på en god måte om at ja, jeg må demokratisere investeringer, og jeg hadde sansen for alt det der, og så... så fikk jeg liksom en følelse av at nei, det her tror jeg vi kan lykkes med hvis vi gjør det rett. Hvis vi får presentert det på en god måte, og folk forstår business-ideen, så tror jeg folk vil investere i det her, selv om det er litt annerledes enn det som hadde vært i dag. Mm. Og så var det å få med resten av firmaet, da, og det, når det var gjort, så var det bare å begynne å planlegge kampanje og...
Mm. Jeg husker dere snakket med, uten at vi trenger å nevne navn på det, dere snakket med flere aktører, og det var jo flere interessenter for å investere i Wavefoil, så det var ikke sånn at det var, kall det, siste utvei. Det var jo et bevisst valg som dere foretok, sånn jeg husker i hvert fall.
Mm, vi hadde presentert oss for noen investorer og sånn, men, Men det, jeg hadde veldig sansen for det med at man setter et tidsvindu. Her skal det investeres. At det ikke kan liksom skyves på og trekkes ut og... Og da det liksom klart definert, da. Det likte jeg godt.
Ja, for det jo veldig mange av det, skal vi kalle det, tradisjonelle investormiljøet, bruker jo tiden som et kort i ærmet for å få ting mer som de ønsker å ha det selv, og det er jo mange bedrifter som synes er utfordrende, da. For at man ender opp med å passere et slags point of no return, og så ender man opp med at nå må jeg ha penger av deg, og så vet den andre parten det, og så føler man at man blir litt sånn, tatt med på et løp man ikke interessert i da.
Ja, vi har alltid vært knallharde på våre planer. Som, vi hadde et fornyprosjekt med forskningsrådet, det var liksom satt det her skal dere gjøre, og vi følte nå bare en plan, og da måtte vi ha penger da, og da måtte vi bare kjøre på, så et sånn klassisk investorløp, det vet du aldri hvor lang tid det tar, og det var ikke det vi hadde tenkt å bruke tiden vår på. Så.
Nei. Så husker jeg den sommeren, så imponerte dere meg mye. Og ikke fordi nødvendigvis at det var umulige ting dere gjorde, men dere var veldig ivrige på å snakke med folk og snakke med nettverket deres, dra på messer. Jeg husker vi prøvde å få til noe opplegg som ikke vi fikk til i forbindelse med noen messer, men så ble det noen alternativer, og dere jobbet liksom veldig målrettet med å snakke og komme i dialog med mange. Da. Kan dere knytte noen refleksjoner rundt perioden før dere åpnet kampanje? Hva var det dere anså som de viktige elementene for å få det til?
Nei, vi hadde veldig god timing, for vi, det falt sammen med at vi gjorde modellforsøk med en potensiell kunde da, på Tyholt. Så da fikk vi mye oppmerksomhet rundt det, og jeg fikk noe oppslag i media og kunne på en måte knytte det her sammen da, til en god pakke.
Ja. Og så fikk vi noe visuelt å vise frem, det tror jeg var veldig viktig at det var. Det gjorde det, ufarlig gjorde det egentlig. For folk flest skjønte med en gang, det er det jeg mener.
Ja. Så det ideal presentasjonen ble skapt for en rimeligere penge, gitt at det var så god timing. Jeg husker jo det ble en veldig, etter mitt skjønn i hvert fall, en informativ og bra video, et godt budskap, og så hadde dere også en del sånn arbeid, jeg husker at dere var i 6 aviser eller sånn den dagen dere åpnet, så det var jo vært noe planning og noe.
Ja, det var jo det. Det var i Finansavisa, Adresseavisa,
Teknisk Ukeblad,
tror jeg. Og, ja.
Jeg lurer på det var 6 plasser. Sånn,
ja, ok. Ja, det kan sikkert stemme. Ja.
Og det er jo en dag jeg tenker veldig mange husker da, den dagen dere åpner, det var vel, det var i hvert fall august, jeg husker
ikke. Det var 24. august, jeg gifte meg samme dato året etter.
Gjorde
det? Det er en viktig dag i mitt liv.
Du må bare følge opp med, jeg lurer på hva du skal 24. august i år.
Ja,
det er
sant.
Men ok, 24. august 2018, da åpner dere tegningsvinduet i typ 3-tiden, tror jeg det var. Og så fyller det seg med 4 millioner på 6 timer. Kan du fortelle noe om...
Hvordan opplevdes det?
Ja. Ja, det var jo det var veldig artig den dagen der. Vi var jo på NTNU Aksel, sitt lokale.
Ja. En inkubator i Trondheim.
En inkubator i Trondheim, ja. Og ja, dere var jo der og holdt innlegg, og du livestreamet jo det her til Viden. Og nei, det var kjempeartig. Og så husker jeg det var litt, som alltid med PowerPoint, altså var det jo litt tekniske problemer.
Ja.
Så vi fikk jo ikke opp denne pengetelleren. Ja. Og når vi da endelig fikk den opp, da, så sto det vel 2 millioner på kontoen etter 10 minutter. Og det var sånn, ja, da klarte vi det. Og så var det liksom bare å ta Audun i hånda, ta noen bilder, og så var det liksom bare, ja, begynne å pakke sammen etter hvert. Og så fortsatte de å strømme inn, og jeg tror innen vi dro derfra, så tror jeg det var nesten 3 millioner. Da tror jeg klokka var sånn 5:30. Og så gikk vi bort på Solsiden og spiste middag, og da vi, ja... Da jeg låste meg inn i leiligheten hjemme da, 9:30, så var det fullt, 4 millioner. Ja.
Kult!
Ja, det var veldig
kult.
Og det er jo helt sånn historisk hos oss da, det er den kampanjen så langt som har liksom hatt mest sånn, skal vi si da, organisk, tilsynelatende, tilfeldig interesse fra det norske folk da. Så, men det er jo sånn at det henger jo, så ingenting kommer av seg selv, så det har jo vært gjort en innsats både av alle medvirkende parter da, men det var en kul kveld.
Definitivt.
Og så starter jo jobben. Altså, det er jo mange som tenker at jobben har gjort når pengene kommer inn, men kan dere si noe om veien fra dere hentet penger på Folkinvest og frem til i dag? Jeg forstår at det er jo en lang periode da, og man kan dykke ned i alle detaljene, men Kan dere si noe om altså verdireisen til de folkeinvestorene som har vært med underveis? For eksempel, hva var verdien på selskapet når dere hentet penger hos
Det var 25 millioner.
25 millioner? Mm.
Ja. Da hadde vi jo produsert, nei, beklager, vi hadde jo ikke produsert pilotmodulen, som vi kaller den, den første liksom, fullskala foil-modulen vår. Mm. Vi hadde tegningen og sånn klart, mer eller mindre, men vi hadde ikke begynt å produsere den. Mm. Og så etter at vi fikk investorkapital, så satt vi i gang med produksjonen.
Det var en litt sånn dristig prosjekt, for at vi hadde ikke noe båt å teste på den gangen. Men da var det sånn, ok, vi et hardware-selskap, hvordan skal vi komme oss noe videre? Jo, vi må faktisk bygge det, og det må bygges i fullskala. Ja. For at mange av de problemstillingene som handler om driftssikkerhet og ja, egentlig produserbarhet da, til en fornuftig kostnad, det handler om fullskala. Mm. Så da, det var det vi måtte ha inn penger til for å komme videre. Mm. Så vi satte jo i gang det rett etter Folkinvest-kampanjen og fikk jo fram den pilotmodulen, den første fullskala folkmodulen, som vi hadde en avdukking av i mars år etter, og der var vel dere, eller var du? Ja. Det var jo kjempeartig. Ja. Så, og den er nå installert på den første ferja. Ja. Det funker kjempebra, så det er veldig artig. Mm. Det var liksom, for å komme noe vei da, så måtte vi nå bare bygge det. Og vi, ja.
Så da fikk dere bygge det, og så kom dere fikk implementert det, og nå har vært i drift en periode.
Den ja, vil du ha piloten. Tallene? Vi gikk inn på styringssystemet og sjekket før vi kom da.
Ja, kult, få høre.
For det første så er foilene ute ja. I nå, og foilene har vært utfelt da, i 196 dager og 10 timer siden installasjonen, ja. Som tilsvarer 80% av tida da, etter september, installert i september. Ja. Og det er 5000 timer, eller nesten 5000 timer. Og så har foilene blitt tatt inn og ut 139 ganger etter installasjon, så det er jo tydelig at de setter pris på den muligheten. Ja. Og vi har også regnet opp at det er nesten 100 000 passasjerer som har reist med ferja med foiler etter installasjonen, så det er jo også litt artig.
Kult.
Artig. Artig. Ja.
Hvordan økonomisk effekt har det gitt for selskapet som har brukt den?
Ja, det kan vi ikke si. Vi kan ikke gå ut med tallene, men det har vært en besparelse som ligger tett opp under 10%, da. Så 7-8-9%. Det er alltid usikkerhet med fullskala, og tar nok enda lengre tid før du kan si noe sikkert. Ja. Men det, du kan veldig lett si at det er en effekt. Da. Ja. Men faktisk, det her er jo det statlige færøyske rederiet, så de får noe sikkert dieselen gratis. Det de bryr seg om er jo den komfortøkningen, for det er såpass dårlig vær der borte at de har pendlere som skal over hver eneste dag, og da setter de veldig pris på at det er en stor forskjell. Da. Ja. Det er hyggelig å kunne bidra med.
Mm. Har det vært noe vesentlig nedetid og problematikk, eller har det vært liksom gått på skinner? Eller?
Det har ikke vært noe. Vi har byttet noen smådeler, men det har ikke... Vi skal teste litt ulike løsninger. Sånn. Ja.
Kan du, altså, nå ble jeg bare nysgjerrig. Kan du gjøre liksom reparasjon og fiksing og sånn mens må du under vann og inn, liksom, eller kan du ta alt fra innsiden?
Nei, det gjør du fra alt som kommer over vann, når du, det som er liksom av interesse å komme til. Ja. Det er en del av konseptet vårt, så vi har en luke på bildekket, så står foil room, så vi kan gå ned og sjekke da, mens båten er i drift. Da. Ja, ja, ja. Og de aller fleste oppgavene som du skal gjøre der, tar kortere tid enn å åpne den luka, så det er liksom det som er stresset. Mm. Så, men det skal sies da, at vi hadde litt is i magen og hadde en sånn driftstest på Fosenjard på andre siden av fjorden, etter den avdukingen. Så den sto i sjøen i 3 måneder, der vi gjorde alle sånne, kallet barnesykdomstester da. Ja. Vi kjørte en 500 ganger opp og ned, og vi testet og byttet og styret. Og det var noen lange, kjipe dager, må vi innrømme. Men da var vi liksom så forberedt som det kunne bli. Så når det var plug and play på Færøyene, rett inn, og alt funket bare strålende. Så det var kjempe.
Har de fått muligheten til å bestille og kjøpe mer, eller er det sånn at de har en testperiode som varer så lenge, og så tar de en vurdering på hvordan de skal...
De har jo flere båter, da.
Ja.
Så,
Dere håper?
Ja, jeg tenkte jeg skulle ta meg en sånn PR-tur til Færøyene, men så har jeg blitt stoppet av koronasituasjonen, men nå leste jeg at kanskje det åpner for innriks, eller altså i Norden 15. juni, og Færøyene er jo i Norden. Ja. Det er mange som glemmer Færøyene, men de er ofte ikke liksom med på kart engang. Men
nå har de jo blitt tatt inn i sånn fotballliga.
Nå har de fått mye oppmerksomhet, så det er jo litt kult da.
Ja, det er bra. Men tilbake til reisen da, altså, hvordan har dette sett ut for de som har kjøpt aksjer i 24. august og frem til nå? Har det vært noe positiv utvikling?
Vi har hatt en emisjon etter det, i juni 2019. Ja. Og da, vi skrev jo i Folkinvest-kampanjen at det var neste emisjon, da skal vi ha produsert pilotmodulen og testet den, og da vil verdien være 40 millioner. Mm. Ja, da hadde vi på en måte ikke noe valg da, når vi hadde gjort som vi sa vi skulle, så da var verdien 40 millioner da, i neste emisjon. Altså det var greit, og da gikk vi til eksisterende aksjonærer, og fikk ja, cirka en tredjedel av de som hadde investert i 2018, som investerte på nytt i 2019. Ja. Og så fikk vi noen eksterne også. Så til sammen så hentet vi inn 9,2 millioner i juni 2019.
Det er vel bra.
Så det er veldig godt. Da har vi man en solid buffer å gå på, så det er bra.
Da fikk vi også med styreleder i DNV GL, som en litt større aksjonær. Da. Og det var jo kanskje det vi ikke fikk når vi gikk inn for Folkeinvest-kampanjen i første omgang. Vi manglet han store som kan dra oss videre. Ja. Så det har vi fått nå.
Ja, det er jo litt sånn greit mot senere runder også, kanskje en sånn der det ofte stilles krav om en sånn lead-investor for eksempel, og så det skal ut på andre, uten at det skal bli for komplisert da, snakke med de som investerer større beløp i en senere fase, så er de jo opptatt av å ha noen som kan følge opp investeringen på sine vegne. Det kaller de med en lead-investor da.
Vi har jo også med oss co-founder i ryggen som har vært investor hele veien og er også med på ledelse og sånn management. Da. Ja. Så de forsvarte sin posisjon da, i fjor.
Ja, og det er jo en veldig positiv utvikling for investor. Det er jo sannsynligvis aldri noe. Dere garanterer vel sikkert ikke at det in the end skal bli gull og lykke, men det er kanskje ikke langt unna. Hva tenker dere? Hvor står Wayfoil om et år?
Da har vi forhåpentligvis litt solid salg å vise til. Vi har jo fått salg allerede, to leveranser til katamaraner. Da har vi forhåpentligvis litt mer, da, og da begynner verdien kanskje mer å bli satt ut fra ja, resultat og omsetning og sånne ting. Da.
Hvor mye koster en modul?
Det er fire standardiserte moduler.
Fire størrelser, da. Så det er
den minste.
Man trenger jo ikke å si det hvis ikke man kan si det, men det er jo lyttere her.
Skal vi si det?
Nei, skal man da?
Vi ber om et tilbud, skal du få til.
Det bare, kommer sikkert litt opp på type båt og hvor mye det skal jobb som må gjøres for å sette inn og sånn sikkert også. Ja.
Men hvis de skal ta kontakt, så kan de sikkert finne kontaktinformasjon på wavefoil.no.
Kom.
Perfekt. Nydelig.
Følg oss gjerne på Facebook og LinkedIn også.
Det er bra det.
Ble det for kommersielt?
Det var YouTube og Instagram.
Ja, det stemmer.
Nei, det var såpass små til, tenker jeg da.
Nei, men bra. Jeg tror vi skal hoppe videre til neste.
Nei, jeg har et spørsmål
til. Ja, okay.
Og for det er faglig, mener jeg, et viktig spørsmål. Altså, hvis dere skal gi bedrifter et råd når de skal hente inn kapital i ultratidlig fase, la oss kategorisere den første runden som veldig, veldig tidlig fase. Hva er tipset?
Det må jo være å bruke Folkinvest.
Ja, det er hyggelig at du sier det, men hvis man bruker Folkinvest da, hva er tipset hvis man bruker Folkinvest?
Ja, nei, det er jo å ta den pengeinnhentingen seriøst, og tenke at ok, nå gjør jeg det her en gang. Liksom. Du har bare et forsøk på å gjøre det en ultratidlig for det selskapet da. Gjerne, så da må du forberede deg godt og lage en god video og få fram milepæler, hva du har gjort, hva du skal oppnå, og så videre og så videre.
Ja, ja det, jeg tror det, videoen er viktig. Det. Ja. Folk er litt sånn utålmodige i dag. Du ser bare videoen, og hvis ikke den er interessant, så sitter jeg et stykke mer. Da.
Har dere brukt videoen etter kampanjen?
Nei.
Ja, vi har laget nye. Så
vi har laget nye, ja.
For det ser vi mange kunder som får nytte av videoen, så du kan bruke den i en god periode etter kampanjen da, altså hvis de liksom er å ha presentasjoner eller sende til arrangement og på scenen her og der, så kan det liksom være nyttig da.
Ja, det, vi er glad i video, så vi fikk en fin video fra Færøyene blant annet, som vi har brukt en del, og ja, prøver å legge ut litt video jævlig da.
Men der er det ganske flinke altså.
Ja.
Ja, det er vel det vil jeg si. Og det som kanskje jeg som en sånn ekstern synes er aller mest bra, er frekvens. Dere har liksom en fornuftig frekvens da. Det er noe nytt, men det er ikke sånn at du har glemt det. Så der synes for meg så treffer det perfekt.
Enig.
Ok, da var jeg ferdig.
Men jeg tok en annen ting som kanskje er et tips da. Ja.
Vi har et tips.
Gi meg tipset.
Nei, før vi hadde en Folkinvest-kampanje, jeg var kanskje en av dem som var litt skeptisk da, fordi at jeg tenkte jo at det passet kanskje ikke oss, for vi var lignende liksom ikke på de andre. Vi hadde hardware, vi var business to business, det var liksom alle sånne ting. Men jeg tenkte jeg skulle i hvert fall gi en sjanse, så jeg investerte i en annen bedrift da. på den här tiden på förhand. Och då så du liksom ting med ett annat blick då från en annan vinkel när du när du själv var investor och det tror jag också hjälpt lite för att vara kritisk till vår egen kampanj då.
Ja. Vilken bedrift var det?
Orbital Machines.
Ja. Oh, ja,
som, som jag för övrigt kanske hade investerat i uansett så det, men det var passade väldigt bra. Och där har jag fått och det jag har väldigt massa erfaring från den biten då som är nu kan jag förstå hur det är från dem sier till oss då.
Ja.
Det är nog en ting liksom folk generellt borde se lite på liksom hur kan man ge utställaren ett inblick i hur det är att investera där för det är också en sån gøy process så
ja. Absolut. Lage en dummy.
Ja.
Mm. Nej, men tips är visst du vill ha.
Ja.
Ja. Ja. Det är fint att tänka. Nej, jag tänkte det var sån jag tror det är lite viktigt det med du sätter upp ett sånt minsta maxbelopp då du ska ha med dem så och så massa.
Mm.
Och att det är lite sån lite sammanhang mellan de två talen för det visar att då har du en plan då.
Mm.
Och att du har en någorlunda kontroll på vad det kommer att kosta.
Mm.
Hvis det spriker för massa så börjar man att lura på vad är det? Vill du egentligen bara ha massa pengar och så finna ut vad du ska göra?
Ja, och där har vi infört ganska mycket striktare regler än alla andra runt oss då. Så nu har vi en grundregel på att minstebelopp får minimum vara 50% av största belopp.
Det är smart. Vi körde ju från 2 till 4 så det passar bra.
Ja.
Mm.
Nej, det är 1100 tror jag var minstebelopp vart.
1,1 miljon.
Nej.
Nej, vi skulle hämta
4 miljoner.
Nej.
Totalbeløp,
ja. Det totalbeløp. Ja, for det har noe med at så verdien I investeringen jo ganske mye, det jo ganske forskjellig for bedriften om du investerer 100 000 eller 10 millioner.
Mm.
Det klart at det, så på et eller annet nivå så bør det jo representere det, de musklene bedriften får til å realisere prosjektet sitt. Da. Men vi ser at en del av konkurrentene våre har ikke de samme grensene da. Så mange kunder spør liksom hvorfor vi nødt til det, men det jo for av investorvern årsaker da, at vi har lagt inn den grensen. Så skal det også være sagt at I Corona Times så har den blitt
utvidet litt.
Utvidet til tre ganger topp fra bånd da.
Mm. I hvert fall muligheten da, for å ha litt større intervall enn vanlig. Nej, men har du några fler tips du vill på? Det var gott med tips då och jag tror att det är en av de bästa måtene nya sällskap som önskar att ha en folkfinansieringskampanj oavsett om det är inför liksom aktiedomän eller lånsdomän eller vad det är att lära från de som har genomfört för då. Enten ved å snakke med de som tilrettelegger, eller ved å faktisk bare oppsøke tidligere kampanjer. Nå skal jeg ikke få folk til å ringe dere ned, men nå har dere I hvert fall gitt tipsene, så jeg kan jo referere til denne episoden. Men da hopper vi, nå hopper vi over på neste del av programmet, og I hver episode så har vi en slags sånn finans for dummies del, hvor jeg skal stille dere to spørsmål, Og så prøver vi å gi et folkelig svar på det, så jeg kan jo begynne med deg, Eirik. Hva skjer med eksisterende aksjonærer I et selskap, sine aksjer, når man gjennomfører en ny emisjon?
Mm. Ja, når du gjennomfører en emisjon, så utsteder du jo flere aksjer, forhåpentligvis til en høyere verdi. Da. Så, hva skal jeg si, andelen, hvis du ikke kjøper noen nye aksjer, så går jo din andel I selskapet ned, mens... verdien på aksjene går jo forhåpentligvis opp da.
Mm.
Riktig, så du har det samme antall aksjer.
Mm.
Ja. Og da svarte du egentlig på spørsmålet jeg tenkte å stille Audun, som var hva skjer med eierandelen til eksisterende aksjonærer I forbindelse med ny emisjon?
Da blir du vannet ut.
Ja.
Ja, og det kalles utvannet.
Ja.
Du sitter jo med samme andel aksjer.
Ikke andel.
Men det samme antall aksjer. Men hvert kakestykke har fått...
blitt flere kakestykker.
Ja. Riktig. Nej men bra. Da det siste del på programmet, og dere fikk jo et spørsmål fra vår forrige gjest, og så skal dere få lov til å gi et spørsmål til vår neste gjest. Vi vet ikke helt enda hvem som blir vår neste gjest, så det blir et litt sånn, det godt å gjøre en antagelse av at det et menneske. Jeg kan ikke svare på hverken hva de holder på med eller lignende. Har du et godt spørsmål til vår neste gjest, Erik?
Ja, det har jeg. Jeg har et veldig tidløst og stedløst spørsmål, og det hvor lenge tror du skiføret I bymarka varer?
Ja, for det et helårsspørsmål. Tenker du da på hva du skal smøre med? Eller
ja, eller hvor lenge man kan gå på ski, da. Ja. Altså, du kan alltid gå på ski, men altså, at du Ja, det snø da kan du.
Ja. Vi kan jo også spørre neste gjesten, hvor lenge holder du liksom skisesongen?
Ja, for det som verdt å få med på den der, jo at I dag sier vi 20. mai, og det ble kjørt spor I går I hvert fall. Så det
godt spennende.
Godt spørsmål.
Og så som alltid til våre lyttere, så kan man da sende en e-post til friminutt@folkeinvest.no eller etteroljen@folkeinvest.no hvis man har spørsmål til fremtidige episoder eller forslag og innspill til gjester. Så det gleder vi oss alltid til å lese. Utover det så takker vi for følge, og vi ser frem til å se det igjen om knappe 2 uker.
Du har nettopp hørt en episode av Etter oljen, en podcast fra Folkeinvest. Podcasten produsert av Next Hero og Sonic Media. Husk å abonner på podcasten I din favorittpodcast-app, så får du neste episode rett I appen.